Jamen, så vil jeg gerne byde rigtig hjertelig velkommen til den her podcast. Jeg hedder Maria Mærsk. Jeg er læge, så har jeg en PhD fra Aarhus Universitet, og så er jeg Mindfulness Master Coach. Og siden 2017, der har jeg arbejdet med stresshåndtering og trivsel, hvor jeg har haft min egen virksomhed, der ligger her i Aarhus. Og i dag til det her emne, åndelighed og ledelse, der har jeg besøg af Mette. Og Mette, har du ikke lyst til at sige lidt om dig?
Jo, og jeg vil også gerne sige velkommen til dem, der lytter, og tak for invitationen. Jeg hedder Mette Holm, og jeg har arbejdet med ledelse i 20 år. Jeg er biolog, jeg er uddannet og journalist. Så jeg har lavet lidt forskellige ting, men i de sidste mange år arbejdet med ledelse og været interesseret i også de mere åndelige sider af tilværelsen og få det ind i ledelse. Jeg er i Aarhus, men har arbejdet især i de store københavnske virksomheder. Og faktisk også arbejdet i vores lokale sygehus, Aarhus Universitetshospital. Med infektionsmedicinsk afdeling, som havde nogle ret interessante tilgang til det. Blandt andet noget, der godt kunne læne sig lidt op af det emne, vi skal snakke om i dag.
Ja, ej, hvor spændende. Mm-hmm. Og det, jeg tænker, at vi skal lægge ud med, det er måske det her med lige at komme lidt tættere på, hvad åndelighed betyder for os hver især. Fordi når man nu kommer fra en meget naturvidenskabelig, faglig baggrund, så kan det jo godt være noget, man synes ligger ret fjernt fra den videnskabelige tilgang til at undersøge virkeligheden. Men det synes jeg jo faktisk ikke, det gør. Jeg synes jo faktisk ikke, det udelukker hinanden. Har du lyst til at fortælle lidt mere om, hvad åndelighed er for dig? Hvad det betyder for dig?
Ja, jeg har tænkt lidt over at prøve at definere det ret kort. Og det er jo i virkeligheden en lidt umulig opgave. Men jeg skal gøre mit bedste. Jeg kunne vælge den vej, der hed, og definere det, som jeg har lært det af nogle af de spændende mennesker, jeg har haft lejlighed til at lære af i tidens løb, og sige, at åndelighed har en kilde, der hedder kærlighed og medfølelse. Det har det i hvert fald i sådan de store åndelige vækkelser, kan man sige, altså religion og her i vores verdensdel og i buddhisme og sådan noget. Også nogle af dem, jeg har arbejdet med i Peru, som er sådan lidt mere over den animistiske del. Men jeg har også meget praktisk anlagt. Mm-hmm. Og fordi det er den der det der mix mellem åndelighed og naturvidenskab, det er en lidt spændende mix og mm-hmm. lidt mystisk mix.
Ja.
Så jeg har tænkt meget over, hvordan kan man beskrive det på en måde, så man faktisk forener de to, og blev enig med mig selv om at kigge på biologer, som jeg kender. Jeg er jo selv biolog, som faktisk er fra en ende af ateister og nærmest modsat det åndelige i det de siger. Men det er altså nogle af de mennesker, jeg kender, som er aller bedst til at opsøge noget af det, som jeg mener er det åndelige. For eksempel er der en, jeg kender, som hvert år tager til New Zealand, nok ikke i år, og står 14 dage i en flod og fluefisker. Og hvorfor gør man dog det? Jamen, det kan godt være, fordi man nørder med, hvordan dimserne skal være, og hvad det er for fisk, man fanger. Men man går ikke ud i naturen, uden at have den der oplevelse af storheden.
Ej.
Så det har også noget at gøre med den helhedsoplevelsen. Altså det åndelige har med helhedsoplevelsen at gøre, og så den større mening med tingene.
Ja.
Hvad den så end er.
Ja.
For de unge kan det jo så være af klima. Men hvad tænker du om det,
Marie? Ja, vildt spændende med det. Virkelig, det synes jeg. Min indgang til det, synes jeg har været meget den her nysgerrighed. Og derfor så synes jeg, det bliver en naturlig forlængelse af gerne at ville studere den virkelighed, der er omkring os. Fordi vi kan ikke komme udenom, at vi når til en eller anden grænse, hvor der er nogle ting, vi ikke kan svare på længere. Og så kan man selvfølgelig godt lukke ned, og så sige, jamen okay, så kommer det nok ikke mig ved. Eller man kan også aktivere den her nysgerrighed og sige, jamen det er da helt vildt spændende, at der er noget, vi ikke ved. og de der store spørgsmål, de har bare på alt, altså sådan altid på en eller anden måde hjemsøgt mig. Så det var sådan lige fra, hvem har bygget pyramiderne, til noget med Einsteins forskning og kvantemekanismer og den her altså næsten ufattelige måde, universet umiddelbart fungerer på og udvider sig i noget, som vi heller ikke ved, hvad er. Så den måde, jeg tager det til mig, det her med åndelighed, det er rigtig meget som sådan en pulje af ikke-viden, som jeg på en eller anden måde er et helt enormt potentiale, synes jeg. Og som jeg også, for mig i hvert fald, sætter et eller andet perspektiv på andre ting i mit liv. Altså at man kommer til at gå lidt mere forsigtigt frem, når der er så meget, man ikke ved. og ligesom holder det i sin bevidsthed, at man ikke ved det. Så ja, det er sådan meget svært at opsummere i en sætning, men for mig der bliver det nok den her søgen af at gå ind i det her felt af potentialet af det, jeg ikke ved, som jeg forbinder med åndelighed.
Og det kan jeg 100% tilslutte mig. Altså den der oplevelse af, jeg ved ikke alt.
Ja.
Og det vi ved, det man ved inden for videnskaben, det er jo det, man har undersøgt.
Ja.
Og vi ved, hvis man kigger historisk tilbage, at tingene har ændret sig over tid. Og der har været nogle par ret markante paradigmeskifte i, sådan over tid. Darwins teorier for eksempel, da man pludselig forstod verden på en helt anden måde, eller Einsteins relativitetsteori.
Ja.
Så jeg tænker også, der er en ydmyghed forbundet med det.
Ja.
Over at vi ved ikke alt nu.
Nej.
Og der er så meget mere at undersøge. Og at nogle gange så er der nogle mennesker, som faktisk ved noget, hvordan sådan de så ved det, som man endnu ikke har undersøgt det videnskabeligt. Det har jeg i hvert fald oplevet på rejse ud i verden.
Ja, ja.
Nogle ting, som nærmest er lidt mystiske. Ikke bare nærmest er, men faktisk er mystiske.
Ja, meget, ja. Ja, og så er det jo også som om, at nogle af de her ting i hvert fald begynder at bøje sig lidt mod hinanden. Fordi vores videnskab er ved at nå et niveau, hvor man kan begynde at forklare nogle af de ting, som før var magiske. Altså lidt ligesom, jeg tror, der er sådan et meget kendt eksempel, hvor at hvis ikke vi kender til elektricitet, jamen så det, at en mand påstår, at jeg kan få lys i det her rum ved at trykke på en knap, det vil jo være fuldstændig utænkeligt. Mm. Så det er jo også meget det her med at opdage, hvad er det så for en i citationstegn teknologi, der ligger bag de her mekanismer, altså for hvordan vores verden fungerer.
Ja.
Det kunne vi helt sikkert udfolde.
Ja, det kunne vi. Og jeg fik lige lyst til at sige,
ja.
Så helt tilbage, jeg har også interesseret mig for de, mm-hmm. altså, de mere mystiske sider af tilværelsen, ja. Altid. Mm-hmm. Men der, hvor det virkelig faldt i hak for mig, det var da jeg læste Fysikkens Tao, kender du den? Nej. Det er en gammel bog.
Ja.
Det er sådan en, man skal læse, når man er naturvidenskabelig og åndeligt interesseret.
Ja.
Hvad hedder han? Fritjof Kapke.
Okay.
Hvor, fordi han var fysiker,
ja.
Og han beskrev det der mærkelige med, og han var en af de første, jeg har læst i hvert fald, som beskrev det helt tilbage i 70'erne, tror jeg det var.
Ja, spændende. Ja. Men det vi jo også skulle nå omkring i dag, det er jo så det her med om åndeligheden og de her tanker omkring det, også noget, vi konkret kan bruge i vores hverdag, og også som, om det konkret har en plads ind i det her med ledelse og god ledelse. Og det tænker jeg også, du har nogle tanker om.
Ja, jeg har rigtig mange af det. Jeg ved ikke lige, hvor jeg skal begynde. Noget af det har selvfølgelig at gøre med det jeg kalder fluefiskeri for biologer.
Mm-hmm.
At man... som menneske, tror jeg, og leder ikke mindst, hvor man jo har, altså, man har store pligter, skal opsøge noget, som er større end sig selv. Så det her med at sørge for at komme ud i naturen, det gør jeg for eksempel på kurser, og oplever også nogle gange folk, som siger, nej, hvor er dejligt, og jeg havde helt glemt, hvor vigtigt det var for mig at være i naturen. Mm. Jeg tror, at her i år, der har vi alle sammen lært, hvor fantastisk naturen er. Så det kan være, at der pludselig opstår lidt mere åndelighed i ledelse helt af sig selv.
Ja, ja.
Men noget af det, som jeg synes er vigtigt, det er bevidstheden. Altså bevidstheden om det, vi snakkede om før. Jeg ved ikke alt, så jeg vil undersøge tingene.
Ja.
Men også en bevidsthed om, hvordan går jeg til tingene. Altså det synes jeg er en ret vigtig del af åndeligheden, det der med at skærpe sit, udvide sit sind i virkeligheden.
Ja.
Altså som man for eksempel gør i meditation eller sådan nogle sammenhæng, men det kan man altså faktisk også gøre i sin dagligdag. Altså den der med at udvise sin forståelse af tingene, fordi så kommer det, jeg snakker om, til at begynde med compassion og kærlighed, det bliver også en del af det, at som leder, der har man altså ansvaret for temmelig mange mennesker.
Ja.
Om det så er få eller mange, det er sådan set lige meget, men man har ansvaret for og over for mennesker, som ikke faktisk i den sidste ende kan beslutte, om de skal fyres eller hyres.
Ja.
Og der tænker jeg, den der, jeg kunne kalde den menneskelige dimension, som også er knyttet til det, jeg forbinder med det åndelige, altså det at have medfølelsen med sig, at det er faktisk et vigtigt element. Altså den der forståelse, at man har kigget hele vejen. Så i virkeligheden, så som leder, at være holistisk eller helhedsorienteret i sin tilgang. Det er den ene ting. Og den anden er det her med at se det store billede.
Ja.
Altså det med at... Man vil aldrig nogensinde kunne sælge ideen til mennesker om, du er her kun for at tjene penge. Det kan godt være, det kan lade sig gøre i et stykke tid, og det kan også godt være, det kan lade sig gøre med nogle mennesker. Så går de så hjem og finder mening med tilværelsen derhjemme.
Ja.
Men de fleste mennesker nu om dagen har et enormt behov for at vide, at jeg er en del af noget, som er vigtigt.
Ja.
Og det kan man jo se på hele klimadebatten for eksempel. Altså, jeg blev jo over på at påstå, at det også er en åndelig vækkelse. Altså den her oplevelse af, det betyder faktisk noget, hvordan vi opfører os.
Ja.
Og det tror jeg er en temmelig vigtig del i ledelse også, at man gør sig nogle overvejelser over, hvordan gør jeg det her vedkommende for mine medarbejdere, for min omverden, og viser, at vi har et lidt større formål med at være her, end at tjene penge på at sælge dem sig.
Ja, nemlig, ja. Jeg tror også, kan det passe, at jeg har kaldt det for sådan en global bevidsthed? Er det
kunne det godt være. Ja,
det ved jeg ikke, men jeg synes, jeg har hørt det sammenhæng med ham, og man kan jo sige netop selvfølgelig globalisering generelt, medierne, men også det, at vi står over for nogle kæmpe fælles udfordringer, accelererer jo på en måde det her med, at man går fra at tænke meget lokalt til egentlig at se sig som en del af et globalt fællesskab og have en bevidsthed udadtil. Så det tænker jeg også er super vigtigt.
Ja, det må man sige. Jeg sidder her bare og nikker, og det,
ja.
det kan man jo ikke høre.
Og jeg tænker netop det her med, at der er de der to planer i det. Der er, hvordan man ser på sig selv som leder,
ja.
Og det pres, man er under, og det, man skal levere. Vi bliver jo alle sammen målt og varet, og vi har nogle... KPI'er og nogle deadlines, vi skal møde. Og så også, hvordan man ser på helheden og fællesskabet og det menneskelige fællesskab. Så der er på en måde to vinkler ind i det her med åndelighed i ledelse. Ser du også det?
Ja, det må jeg sige. Og en af de ting, jeg så har tænkt på, er, at som åndelig leder er selvindsigt. Et ret vigtigt element.
Ja.
Og forståelsen af to forskellige kræfter. Adam Kahane har for eksempel skrevet om det. Det er ham, der sad og var med i den der kommission, der blev lavet i Sydafrika med Mandela.
Ja.
Hvor de skulle få folk til at mødes igen, og ikke havde hinanden, og blive ved med at bekrige hinanden i al evighed. Men jo faktisk lykkedes med at lægge fortiden bag sig.
Ja.
Og det har han været, Adam Kahane været involveret i. Og han snakker om to skal man sige, vigtige faktorer for mennesker, som jeg vil påstå er altså også har et åndeligt element i sig, det er evnen til altså kærlighedsdelen, som handler om at lytte, altså det vil sige at virkelig at tage andre mennesker til sig. Og der er sådan flere forskellige niveauer af at lytte, der er ikke at lytte, og så helt ned til faktisk at være så empatisk, som man næsten kan fornemme, faktisk kan fornemme, fordi det kender jeg mennesker, der kan fornemme et andet menneskes, altså simpelthen være inde i en anden persons krop og fornemme, hvad er det et vedkommende oplever lige nu.
Ja.
Så det er den ene side af det. Men der er også den anden side, som handler om sig selv. Det er handler om kraft eller power, som måske er lidt mere udtryksfuldt udtryk.
Ja.
Og det vil sige, det er ens evne til at udtrykke sig selv. Altså der er også et element af åndelighed i den selvindsigt, at det faktisk er i orden at udtrykke sig selv.
Ja.
Fordi jeg har også mødt ledere, som er lidt bange af sig.
Mm-hmm.
Det er vi alle sammen.
Mm-hmm.
Så egentlig for at sige, at vi er alle sammen bange.
Ja.
Så den der evne og vilje og mod, ikke mindst, mm-hmm. til at overvinde frygten for at blive til grin. Så der er også sådan forskellige elementer af det at udtrykke sig selv. Og det, hvad skal man sige, det ypperste er at turde tale fra hjertet.
Ja.
Og det at turde tale fra hjertet, det betyder at turde være ærlig om, hvem er jeg?
Ja.
Og turde vise sin kærlighed og sin frygt på den sags skyld. Så der er ligesom de to elementer, der er kærligheden, og der er poweren.
Ja.
Og hvis man kan forene det, så er det sådan den, noget af den personlige del af det at være en åndelig leder, efter min mening.
Ja. Ja, og det er jeg helt enig i. Og jeg synes, det er rigtig spændende, det her med, hvad der ligesom kan flytte os som mennesker fra det her med at være meget bange for at fejle, til at kunne stå i og være med det, der er på en måde. Det er jo sådan en mindfulness mantra, men det går igen i mange sammenhænge, synes jeg. Nu har jeg lyst til lige at sige Ray Dalios principper ind, fordi han kalder sig selv for hyperrealist, hvilket jo meget er i tråd med det her at være med det, der er. Men det kræver jo også det mod, at man så tør at se sin egen fejl i øjnene, at man tør at se sin egen nederlag i øjnene. Og for at man tør det, så skal man på en måde have integreret et perspektiv om, at det er okay at fejle, og jeg kan stå i, og at andre også er vidne til min fejl, fordi så kan vi lære af det i fællesskab. Og der beskriver han noget med, at vi så ligesom bliver trukket, altså lidt ligesom at tyngdekraften holder os nede, så bliver vi lidt trukket af evolutionens kraft. Det kan godt være, det er min fortolkning af det. Så må han ringe. men det her med, at vi kan aldrig slå os til tåls med, at nu har jeg opnået alt, hvad jeg gerne vil. Vi kan aldrig sådan rigtig blive tilfredse. Hvis vi prøver rigtig at blive tilfredse, så er der et eller andet, der alarmer. Så er der uro, så kan vi ikke sove, så har vi jo aldrig knæet et eller andet.
Så er det lige ved udviklingstrang.
Ja, på en måde. Og det kan godt være, at vi tror, at det jeg gerne vil, det er at have den her status, eller den her anerkendelse, eller de her materielle goder. Men i det øjeblik, vi når der, så er der noget andet, vi gerne vil have. Og når vi kigger tilbage, så er det ikke goderne i sig selv, men den udvikling, vi har gået igennem, som egentlig er det forløsende, som er det tilfredsstillende. Altså de kompetencer, vi har tilegnet undervejs, har egentlig været det mest værdifulde, altså rejsen i sig selv. Men også den her fornemmelse af at vækste, ikke materielt, men måske åndeligt, eller i hvert fald på et personligt plan. Og som en krølle på den her evolutionsteori, der vil det også være sådan, jamen der er aldrig noget, der er perfekt. Fordi perfektion, det vil jo være stagnation. Det vil betyde, at evolutionen vil gå i stå. Og sådan er det ikke. Apparently.
Jeg er bortset fra, at vi slår alle de store dyr ihjel.
Korrekt. Men evolutionen som grundlæggende kraft i udviklingen af universet ser ud til at fortsætte, ligesom at det ser ud til, at vores univers bliver ved med at udvide sig. Altså med en enorm hastighed. Så man jo frygter også, at dem, som drømmer om, at vi rejser ud i rummet, altså lige pludselig vil jeg blive meget, meget langt til den nærmeste planet, fordi alt udvider sig i, ja, og det er jo mindblowing i sig selv. Men,
der går lidt, der går nok lidt tid.
Ja, det går lidt tid. Det er vores tid. Men den her idé om, at hvis man køber ideen om evolutionen, og man kan fornemme det her inde i sig selv, at ej, jeg kommer nok ikke til at slå mig tilfreds med at nå den næste bjergetop. Jeg har en fornemmelse af, at der nok er noget andet, jeg kigger efter der. Så må man også købe ideen om, jamen så er fejl også uundgåeligt. Og så er fejl redskabet til, at vi lærer, og at vi udvikler os. Så at helt i tråd med fysisk smerte, som jo er den her lille alarmklokke, der siger, hvis ikke jeg gør et eller andet nu, jamen så kommer jeg til skade, så gør jeg skade på min krop, så er en psykisk smerte jo også en GPS i form af, okay, nu er jeg kommet lidt langt ud i rabatten, nu skal jeg lige i en anden retning. Og hvis man på en måde kan lære at stå i det, så vil man også altså kunne udvikle et mere balanceret forhold til at fejle, tror jeg.
Ja, og noget af det, man kan sige om altså vores adfærd, når vi er frygtbåret, mm-hmm. er, at det ganske, ganske ofte er ubevidst. Altså, vi har ubevidste mønstre. Så trækker vi os væk for noget. Hvis vi opsøger for eksempel en konflikt, eller faktisk, så kan det endda være, at vi går så langsomt til at søge ind i ind bag ved skrivebordet, og glemme alt om, at der koger et eller andet udenfor. Ja. Eller man bliver anklagende over for andre, eller fordømmende, undskyld. Når man begynder at dømme andre, eller for den sags skyld sig selv, og sige, jeg er også et dårligt menneske, ej, det var også dumt gjort, at jeg gjorde sådan og sådan, og i virkeligheden bruger sit krudt på at gå og være lidt ondsindig, enten mod sig selv, eller mod andre, eller blive utålmodig. Altså, der er mange forskellige elementer af symptomer, på at vi faktisk er frygtbåret. Og der tænker jeg, kan det være godt at ligesom holde sig for øje, hvad ville jeg gøre, hvis jeg var kærlig, hvis jeg ligesom havde mod lige nu, eller følte en lyst til at gøre et eller andet, enten over for et andet menneske, eller i forhold til en opgave, eller sådan det nu kan være, hvad ville jeg så gøre?
Ja.
Og så ville man mod det handler faktisk om at ture og stå i smerte. Ja. Altså det handler om at ture at erkende, jeg er bange. Mm-hmm. Jeg bryder mig overhovedet ikke om at være, men jeg gør det alligevel.
Ja.
Det er jo den smerte, der du snakker om. Det, for mig er det essensen af åndelig ledelse. Ja. Det er faktisk at se sin frygt og sin smerte i øjnene, og så gøre noget alligevel.
Ja.
Ikke bare gøre hvad som helst alligevel, men gøre noget, som er... kærlighedsfyldt er det bedste udtryk, jeg kender, men altså et eller andet, som er udviklende og konstruktivt og empatisk, og noget, der bevæger sig fremad, muligheder.
Ja.
Så jeg tror faktisk, for mig er vi inde ved kernen af åndelig ledelse lige nu, og noget af det, man som leder også faktisk kan gå ind i, og undersøge, sige, hvor er det, jeg trækker mig, eller gør et eller andet, som jeg godt kan mærke på min omgivelse, det er nok ikke så smart.
Ja.
Er der noget andet, jeg kan gøre, i stedet for, som kræver lidt mod af mig?
Ja, at hvis jeg var i en anden indre tilstand, ville det så faktisk ændre min adfærd, eller min beslutning lige nu.
Mm.
Ja. Ja, det er jo enormt spændende, og modigt, og ture efter at prøve det med sig selv.
Ja.
Det andet, jeg også tænkte på, jeg havde lyst til at sige omkring det, det var den her... altså fornemmelse af forbundethed, eller medfølelse, tror jeg også, at du kaldte det, hvor der ligger noget spændende forskning, synes jeg, helt tilbage fra KZ-lejr-overleverne. Altså noget meget berømt forskning af en israelsk sociolog, der hedder Antonovsky, hvor han har kigget på, hvem af de her i KZ-lejrene, som overlevede, men også som mentalt klarede sig, the positive deviants, og har fundet selvfølgelig flere kvaliteter, som man også nu tillægger meget betydning ind i sådan noget som robusthed og træning af robusthed. Men den, jeg som ligesom har grebet rigtig meget fat i, det er det, han kalder for sense of coherence.
Ja.
Fordi det synes jeg også, altså en sammenhængskraft eller en følelse af forbundethed. Og det er ikke en rationel følelse, men det er en følelse, som jeg også går igen i mange åndelige traditioner eller historik. Og det er som om, at det er noget, der ligger meget naturligt hos os mennesker. Der findes også noget forskning ind i den positive psykologi omkring, hvad venlighed gør for vores system.
Ja.
Altså dels, at vi bliver sundere af det, vores hormonbalance, vores blodtryk, det hele, det falder ligesom ind i sådan en harmoni. Og at man kan måle et øget lykkeniveau hos folk, som bare har observeret en venlig handling i op til 8 uger efter. Og det er jo sådan helt ekstremt, hvad det kan gøre ved os. Og det her med ligesom at have for øje, at jeg er en del. Altså det kan meget hurtigt komme til at lyde religiøst, men at vi er forbundet til hinanden. Bare sådan helt konkret, at andre kommer mig ved, at jorden kommer mig ved, er faktisk nok til at åbne for det her, den her kanal til at føle den her forbundethed. Som jo så er grundlaget for, at man også i virkeligheden opbygger sin egen mentale robusthed.
Og der er jo endda videnskab knyttet til forbundetheden. Man fandt jo en italiener, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad han hedder, som fandt spejlneuroner,
ja.
som viser, hvor forbundet vi faktisk er med hinanden. Mm-hmm. At hvis du udfører en eller anden handling, så sker der en bestemt ting i din hjerne. Og så sker der faktisk en ikke nøjagtig kopiering, men noget, der ligner en kopiering i min hjerne. Mm. Alene ved at betragte dig,
ja.
Tage en kop og drikke noget kaffe, så har jeg den samme oplevelse, og det samme vil jo også gælde, hvis du udøver en venlig handling over for en anden, eller en ondsindet for den sags skyld.
Ja, præcis.
Så venlighed smitter.
Ja.
Det skal vi huske.
Ja, ja.
Det skal vi huske.
Jamen, det er en vigtig pointe, og det er jo også, når det kommer fra det oprigtige sted, så er det jo i virkeligheden noget, jeg gør for min egen skyld og for mit eget system. Og fordi det er det, man også nogle gange kan møde. Vi har alle sammen så travlt, og alle mennesker kan da ikke komme mig ved. Men når vi først får sådan færden af, jamen det er faktisk min egen mentale robusthed, jeg plejer ved at sige, at andre mennesker kommer også mig ved. Og hvis jeg kan gøre en positiv forskel for dem, så vil jeg gerne. Det kan jeg ikke altid, og det er jo selvfølgelig okay, at vi har alle sammen begrænsede ressourcer. Men bare have den der elastik i sindet på en måde og sige, jamen det kan godt være, at jeg kan hjælpe dig, men du kommer mig ved, kan faktisk være med til at opbygge min mentale robusthed og gøre mig sundere. Så det skal vi sådan have for øje, at man godt føle, at man kan godt føle, at man gør det for andre, men i virkeligheden er det jo en selv, som får glæde af det. Som også får glæde af det.
Altså jeg har jo, en af mine store inspirationskilder er Puma fra Peru. Han er efterkommer efter inkærne.
Ja.
Og medicinmand. Mm-hmm. Har en lang og meget, meget spændende historie, og oplært siden han var 6 år gammel, som shaman, vil man vil kalde det i Danmark, eller Paco hedder det i Peru.
Ja.
Og han er meget optaget af det der med at modtage. Og det er jo en stor åndelig tænkning, altså når man kommer til Peru sammen med Puma og hans folk.
Mm-hmm.
Fordi de tænker på en helt anden måde, og det er meget, meget inspirerende og meget, meget vanskeligt at tage med til Danmark.
Ja.
Men noget af det kan man godt. Og noget af det, han siger, det er, husk at modtage. Ja. Huske at modtage. Til at begynde med at fatte ikke en pind af, hvad han mente. Han sagde det til mig på en gang, hvor vi gik og snakkede. Ja, ja, sagde jeg, så kan jeg give noget mere. Nej, Mette. Nej, det er slet ikke det, det handler. Du skal huske at modtage. Så er vi oppe og lave noget ceremoni i et hus hos en, og skulle gå tilbage om aftenen i kulravende mørke. Det er meget mørkt oppe i bjergene. Det var højt oppe, 4600 meter oppe i bjergene. og så var der en, som havde virkelig dårlige hofter, som var med på turen, og han gik ved siden af mig, og så vidste jeg, der kom sådan en kant, så jeg tændte min telefon og lyste for ham. Og så sagde han, mange tak, da han var kommet ned af det der trin, så råbte Puma ud af mørket, what's that you, Mette? Var det dig, Mette? Ja, Puma, det var, det er godt, du har, husk at modtage. Så, nej, det jeg sagde, det var, jeg gjorde det her for mig.
Ja.
Og det var derfor, at Puma han råbte ud af mørket, var det dig? Det var godt med det. Så der havde jeg fanget ideen, det der med, at man lige skal huske at lægge mærke til de venlige gerninger, man gør for andre. Det gør man faktisk også for sig selv.
Ja.
Så det der med at huske at, at modtage det.
Ja, det er en rigtig god pointe.
Ja.
Mette, jeg tænker, at vi inden vi går til en lille guided øvelse, måske skal åbne for det her afsluttende, afrundende emne om, at hvis man synes, det her er spændende, men man nu ikke lige selv har fundet en indgang til det, eller ikke helt ved, hvordan kommer jeg i gang med at arbejde med det her? Hvad tænker du, hvad kunne et første skridt være? Måske også bare sådan lidt, hvis man sådan lige skal snuse til, om det kunne være noget for en, uden det bliver sådan alt for overvældende.
Altså nu snakker vi jo lige om forbundethed, så det er altid godt at finde nogle grupper eller nogle steder, hvor man er sammen med nogen og lærer noget, og faktisk har en lærer, som ved noget om det.
Ja.
Fordi så kan man mærke, og så kan man på en måde også lidt spejle sig i, hvor godt det går. Men hvis man vil begynde helt på egen hånd, så tænker jeg, noget af det vigtigste, jeg har lært, det er selvobservation.
Ja.
Altså begynde med, uden nogen som helst domme, og bare lægge mærke til, hvad er det egentlig, jeg går og gør i løbet af en dag.
Ja.
Man kan for eksempel lade sin telefon sige bip, 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 en gang i timen.
Ja.
Og så kigger man lige op for det, man nu har gang i, og så siger, hvordan har jeg det lige nu?
Ja.
Hvad er det egentlig, jeg gør lige nu? Hvordan tænker jeg om situationen, eller mennesker, eller et eller andet?
Ja.
Så selvobservation. Og jeg kalder det neutral observation, fordi ja. Det er meget, meget vigtigt, at man ikke dømmer sig selv i. Så hvis man nu er, den siger bip, 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 midt i skænderi med sin teenage-datter.
Ja.
Så siger man ikke, åh nej, hvor pokker man, ja. Jeg er også den dummeste mor i hele verden. Mm-hmm. Så lægger man bare mærke til, okay, jeg stod nok og råbte lidt rigeligt højt, og smækkede lidt med døren. Okay, godt så. Og så kan man så eventuelt skrive det ned.
Ja.
Så i virkeligheden er det det aller første skridt, for overhovedet at komme i nærheden af noget, der ligner en bevidsthed om åndelig ledelse, tænker jeg.
Ja. Rigtig, rigtig god pointe, ja. og rigtig, men i virkeligheden meget effektfuldt redskab. Ja. Jeg tænker jo, at det her med meditation, det møder jeg jo i mange forskellige, mangeartede respons eller modtagelser af, og måske også en del fordomme omkring. Altså man har den her forventning om, at nu sætter man ned og bruger 10 minutter, og så er det sådan modsvarende et spa-ophold eller en massage eller noget andet lækkert, jeg kunne gøre for mig selv, bliver man altså tit skuffet, fordi at for mange, der vil det faktisk være en enorm udfordring at finde roen til at vende sin opmærksomhed ind. Og for mange, så vil restløshed være noget af det første, man møder. Men i virkeligheden, så er meditation jo også et redskab til selvobservation. Fordi man sidder, selvfølgelig bliver man guidet, men man sidder med en opmærksomhed indad, hvor vi normalt kun har vores opmærksomhed rettet ud af, hvad der sker uden for os. Nu prøver vi faktisk at se, okay, hvem er det så, der sidder her i min stol? Og hvad er det, der sker inde i mig, når jeg prøver at følge en øvelse? Kan jeg være med den? Kan jeg mærke, at restløsheden overtager mig? Kan jeg mærke utålmodigheden? Kan jeg mærke nogle andre ting, som jeg ikke får øje på normalt, når jeg går rundt min hverdag? Så det kunne jeg godt tænke mig at invitere jer alle sammen til lige at prøve en kort meditation nu her som afrunding. Hvis I er med på det, så skal I sætte jer godt til rette.
Ja.
Ja. Og så skal I lukke øjnene. Brug det her som en pause, som en mulighed for, helt som Mette siger, neutralt at observere, hvad der sker, uden at skulle præstere eller skulle et bestemt sted hen. Så hvis du lige starter med at lande der, hvor du sidder. Og det vil sige, at du mærker gulvet under fødderne. Og det du sidder på, og det du læner dig op ad. Og lige lægger mærke til, hvordan du bliver støttet og holdt oppe. Og så vender du din opmærksomhed imod dine fødder. Og det handler egentlig ikke om, at du skal tænke på fødderne. Det handler mere om, at du skal prøve at mærke dine fødder indefra. De er varme eller kolde. Er der en snurren, en stilhed? Og uanset hvad, så observerer du fødderne på en åben og nysgerrig og ikke dømmende måde. Og så flytter du opmærksomheden opad. Din underben. Knæene. Lårene. Og hver gang du oplever, at du bliver forstyrret af lyde eller tanker, så registrerer du bare tankens indhold, og så vender du blidt tilbage til guidningen. Og du går videre op til sædet, til lænderyggen. Og nu prøv at mærke ryggen i hele dens længde og bredde. Om der er spændinger, eller stillhed, eller noget, der gør ondt. Observer på samme åbne og ikke dømmende måde. Og flyt opmærksomheden til armene. Til forarmene. Albuerne. Underarmene. Og så hvil lidt i hænderne. Håndfladerne. Fingerspidserne. Og så gå tilbage og mærk nakken. Helt nede fra mellem skulderbladene op til baghovedet. Og fornem hovedet. Og ansigtet. Og halsen. Og så prøv at lægge særligt mærke til brystområdet, til hjertet, og fornem, om der er sansindtryk, stemningsindtryk. Og så mærk maven. Helt fra toppen af maven, navlen, skødet. Og så får du lige et øjeblik til at fornemme hele kroppen. Den alle delene hænger sammen og er forbundet. Fornem hele kroppen. Og så laver vi et lille skift i øvelsen. Så nu skal du på samme måde, som du fornemmer kroppen, prøv at fornemme det rum, du sidder i. Selvom du har lukket øjnene, så prøv at fornemme, hvad der er bagved dig. Er der der ved siden af dig? Hvad er der foran dig? Mærk gulvet og luftet. Og prøv så at fornemme hele den bygning, du sidder i. Prøv at, ligesom at holde fornemmelsen, bevidstheden, opmærksomheden på hele den bygning, som du sidder i. Og udvide nu lige så stille din opmærksomhed til at indeholde hele den by, du befinder dig i. Og på samme måde, så udvider du nu din opmærksomhed til hele det land, du er i. Til din verdensdel. Og til hele jorden. Og prøv nu at forestille dig, at du holder hele universet. Alt hvad der findes. Omkranses lige nu af din opmærksomhed og din bevidsthed. Og så går du bare lige så stille tilbage. Universet, jorden, din verdensdel, dit land, din by, din bygning og dit rum. Og lander igen i kroppen. Og med et lille øjeblik skal du gøre dig klar til at afslutte øvelsen. Men se om du kan give dig selv lov til virkelig at være til stede i det her med at vende tilbage. Så når du er parat, kan du begynde at bevæge fingre og tær. Og når du er klar, åbner du øjnene. Og så er øvelsen afsluttet.
Tak for det, Maria.
Selv tak.
For mit sidste råd er at gå ud med højt løftet hoved og hjertet.
Ja, det var smukt. Jamen, det synes jeg næsten skal have lov at være det sidste ord for det varmeste ønske til alle vores lyttere.
Ja.
Ja. Så tusind tak, fordi du har lyttet med. Ha' en rigtig dejlig dag.
Og tak, fordi vi måtte komme ind i din dag.
Bestemt, det gør vi. Hej hej.
Hej.